Og hvad?
Kan du ikke huske den fra nærkontakt 3. grad?
Gud, jo, det er rigtigt.
Vi skal i det ydre rum i dag.
Ja, så skal vi så alligevel ikke helt i det ydre rum.
Nej, men det er forklaringen til det. Det følger lidt senere, når vi skal tale med en UFO-ekspert.
Først så vil jeg lige...
Ej, du skal holde op med det der. Jeg gider ikke. Jamen, jeg gider ikke.
Det er en udmærket kaffe, jo. Du får din maskine til.
Seriøst, jeg gider ikke, at vi starter hver gang med at snakke om fucking kaffe, du kan.
Skal vi ikke bare komme i gang?
Er det jo sidste gang, okay?
Okay. Få dog ikke galt med kaffe på.
Få dog en helt ny måde at gøre tingene på.
Hvorfor det?
Velkommen til Panikknappen. Her er Dukka og Palle Bo.
Jeg skal lige sige, at vi har når vi laver det her normalt, så hvis vi kluder alt for meget i det, så kan vi tage det op, men vi har lavet en aftale og et håndslag på, at det gør vi ikke i dag.
Så, det bliver fuldstændig spontant og uredigeret den her.
Så derfor, når jeg skal sige godmorgen, godmiddag, god aften, og jeg så starter med at sige ja. Så må den altså bare blive der. Godmorgen, godmiddag, god aften. Og hvad skal jeg gøre nu? Skal jeg nys lige om lidt? Jeg kan mærke, der er nys på mig.
Det er jo ikke professionelt tale.
Nej, lad os lige starte helt forfra. Okay. Jingle igen.
Velkommen til Panikknappen. Her er Dukka og Palle Bo.
Godmorgen, godmiddag, god aften. Vi ved ikke helt præcis, hvornår du lytter, kun at det med sikkerhed er på et tidspunkt ude i fremtiden.
Og det er vi glade for, at du gør. Det her, det er Panikknappen. Der kan vi se, hvordan det går. Det her er Panikknappen nummer 16.
Og det er i dag, fredag den 4. april.
Fik du lige spottet kalenderen et eller andet?
2008.
Jeg har faktisk en rigtig god fornemmelse af det her program, og det er på trods af, at vi er Palle Bo og Dukka Berg Lynge.
Som staves T-U-K-A, og på trods af, at vi her til morgen mødte op til en mixer, der var død.
Tot.
Absolut.
Geschlagen.
Tot. Så derfor så har jeg i hui og hast været ude og besøge en god ven, der hedder Per Kastrup, som har et firma med alt muligt sådan noget udstyr, der hedder Ranmix. Reklame. Men han har været meget, meget flink. Og han har lånt os en mixer, som dog støjer lidt mere.
Ja, den er også cirka 5 gange så stor, som den mixer, vi plejer
at have gang i. Kan næsten ikke være.
Så hvis du kan høre noget, der brummer i baggrunden, så er det derfor.
Ja, udover katten kan man høre, så kan man høre mixeren, der brummer også.
Det er hjemligt, det her.
Ja,
vi skal en tur rundt i rummet i dag.
Det skal vi. Både på vores planet, ja. Jeg har sagt, og ude i rummet. Vi skal snakke med en UFO-ekspert, der hedder Egon Dalsgaard.
Og så skal vi snakke med, man kan sige, en mand, som arbejder i, hvad der tidligere er blevet betegnet nærmest som det ydre rum. En reklamemand i Albanien. En dansk reklamemand i Albanien. Han hedder Peter. Ham skal vi også snakke med.
Ja, og så skal mangler vi jo en Carsten. En Hvem vil være millionær, hvor vi ringer til Carsten. Den lovede vi, at den skulle vi gøre. Den skulle vi lave i dag. Så det må vi se,
hvor vi med også,
kan få plads til. Hørte du De Sorte Spejdere her i onsdags?
Nej, ikke lige præcis i onsdags, nej.
Jeg skal lige spille noget for dig. Jeg har et lille klip. Jeg hørte det faktisk heller ikke selv, men der var en, der ringede til mig og sagde, prøv lige at gå ind på nettet og høre det her. Ja. Så er de tappet det her. Ja. De sidder og snakker om, at de skal til at lave noget og ringe op til Slagter Lars, som de ringer til en gang. Men nu skal vi prøve at høre.
De ringer op, og Anders, vil du ikke fortælle med den stemme, som vi ringer op med?
I would like to say for godt,
Vi skal lave skæg, hvor vi lader som om, at jeg er en... Ja, det kan man godt sige, thailandsk,
vi laver, thailandsk kvinde, ikke? Det er TT, det er thailandsk telefonfis.
Sådan. Så skal vi...
Ja, Palle Bo, den havde du ikke tænkt på, hva'?
Nej!
Det var meget internt, okay.
Sidder Anders Beinholt og henviser til dig?
Ja, og jamen, det synes jeg, det var lidt morsomt. Man kan tydeligt høre på Anders Lund Madsen, han
tænker... Han aner ikke en skid om, hvem Palle Bo er. Hvad snakker man om?
Hvad fabler du om?
Men tak for det, Anders.
Ja, vi skal lave... Hvem vil være en millionær? Og det er altså der, hvor vi tager lydsiden, hvor Hans Pilgaard, i programmet ringer op til en livline og beder vedkommende om at hjælpe. Og der har vi altså, skal vi ringe til en eller anden tilfældig, der hedder Carsten, fordi det er det navn, han siger. Og så ser vi, om vi kan få en samtale i gang mellem Hans Pilgaard, som er på bånd, og så den Carsten, som vi ringer op til.
Men hvis jeg lige må...
Den har I nok ikke tænkt på, Anders og Anders.
For lige at spole tilbage til De Sorte Spejdere, så vil den opmærksomme og tilbagevendende lytter vide, at vi faktisk sigter lidt efter dem. Vi vil gerne være kendte på et bredt plan. Vi vil gerne gå efter rekorden som Danmarks mest downloadede podcast.
Og de havde jo 1 million downloads sidste år, og i øjeblikket er vi lige rundet 5.000 downloads.
Ej, det er stort. Vi er på vej.
Ja, og jeg tror, det er det, Breinholt, han kan mærke. Vi ånder dem i nakken. Ja.
Så nu bliver
de bliver nødt til at lave telefonfis for at lægge distance til panikknappen. Jeg tror, det er det.
Men så store kan vi jo kun blive. Blive med den højreværdige lytters hjælp. Og det er godt med noget familie. Jeg ved, en af vores lytter hedder Otto. Aha. Det er min svoger. Og han har en hjemmeside, der hedder menscorner.dk. Og nej, det er ikke spurgt lummert. Det handler om gaveidéer og fikse ting og sager til manden. Mm-hmm. Og han linker til os inde på sin hjemmeside. Så vi returnerer der straks tjenesten.
Mm-hmm. Nu skal du prøve at høre, jeg var til et arrangement i det lokale forsamlingshus. Jeg bor i en meget, meget lille landsby, som du ved.
Den er lille, ja.
Og vi har et forsamlingshus, og når der er nogle arrangementer der, så er Gitte og jeg enige om, at det skal vi bakke op omkring. Jeg var blandt andet til den lokale revy.
Til Dilettant.
Dilettant-revyen her forleden. Og her i torsdags, der var der en aften, som de kaldte for, jeg mener det var fortællingens gave. Og det var sådan, at der kom tre mennesker og fortalte historier, stillede sig op foran den her forsamling, og så fortalte nogle historier. Og det var nogle fantastiske historier, som ingen hold havde i virkeligheden. Altså det var sådan noget, for eksempel en, der fortalte om en, jamen der var en mand, han var så tyk, at han lå ude i vandet, og hans tykke mave, den stak op som en halv badebold, og så begyndte fuglene at bygge rede på hans mave, og så gik det ikke værre eller bedre, end at folk de begyndte at bygge huse på det, og der flyttede folk ind på hans store mave. Sådan virkelig nogle historier, der var langt ude.
Han havde ikke Münchhausen til efternavn.
Nej. Men nu skal du prøve at høre det her, fordi han, altså gennemsnitsalderen i forsamlingshuset var 70, så vi var de unge, og hvilket jo er en fornøjelse, hver gang jeg kan få lov til at være en af de unge. Ja. Men ham her den første, han skulle fortælle en historie om, at han var lystfisker, og nu skal jeg prøve at gøre den kort. Selv historien varede et kvarter, men jeg skal se, om jeg kan gøre det på et par minutter, så jeg tager kun lige highlights fra den.
Okay.
Han plejede normalt, når han fangede en fisk, at give et gok i nøden med det samme, og det havde han ikke nogen problemer med, men den her fisk, den her store gedde, som han fangede, den kiggede på ham med nogle store bedende øjne, som om den ville sige til ham, lad være med at slå mig ihjel. Og han nændede ikke, så han lod den bare ligge, og så endte med, at han tog den hjem og puttede den i badekarret, og så gradvist så lukkede han vandet ud af badekarret, for han tænkte, jamen, han kan da måske lære den her fisk at gå. Og det gjorde den, og han lærte den at trække vejret, og lærte den at gå, og fik givet den en sweater på, og så gik de tur, og den kunne gå på finnerne, så de gik tur ind i byen, og han gik lidt rundt om, udenom fiskebutikken, for der var ikke meget for, at den skulle se. Det var en meget følsom gedde. Og allerede her er vi 10 minutter hen i historien. Det var med rigtig, rigtig mange detaljer og fantastisk historie, der blev mere og mere utrolig, og så faldt den i vandet, den her fisk, og havde glemt at svømme, så han blev nødt til at tage den med ud på det lokale svømmehal for at lære den her fisk at svømme. Og mens han gik med den ned i vandet sammen med de små børn, der synes det var noget mærkeligt noget, han fisk med ud på Kerstmindebadet. Så over for mig, der sidder der en ældre dame, og først i det øjeblik, han siger det her med, at han havde taget med ud på Kerstmindebadet, så ligesom om hun vågner op, og så kigger hun på mig, og så siger hun, det er jo løgn. Hun, det er ligesom, hun er et alt det andet, men først da han sagde det, at han havde taget ud i svømmehal, det er jo løgn.
Så er det lavt.
Og så dengang jeg var helt færdig, så sagde jeg til hende, tror du det var løgn? Så kiggede hun på mig igen og sagde, ja, det gør jeg.
Du er en skiderik.
Hold kæft, det var sjovt. Hun gik også i pausen, fordi hun skulle ikke være med til sådan nogle forfærdelige løgnhistorier.
Det er vildt, sådan noget ville jeg godt have været med til. Jeg var jo
det var fantastisk.
Begavet med, da jeg sin tid gik på efterskole, på Glamsbjerg Fri Efterskole, kan jeg fortælle. Der var der en flok lærere, som udover at se det som et kald at være lærer for den her flok uvågne unger, stort set alle som en var gudsbenåede fortællere.
Mm-hmm.
Og der var sådan en gang om ugen, der blev hele efterskolen samlet, 72 efterskoleelever samlet, og så blev der fortalt historie i 2 timer. Og det var det eneste tidspunkt på ugen, hvor du kunne få de 72 efterskoleelever til at holde kæft i 2 timer, og vi sad stille, og vi hørte efter, fordi de fortalte så fremragende. De her tre, det er sådan en turnus, du kørte mellem 3 lærere.
Ja.
Lærer Mortensen, lærer Svendsen, og så forstanderen, der hedder Søren Henriksen dengang. Fremragende.
Jamen, de her mennesker, de var simpelthen med i en sådan en fortællerklub, hvor de tog ud og fortalte historier. Og det var sådan lidt efter devisen, skide med det løgn, bare det en god historie.
Det er jo det.
Fantastisk. Ja. Og så dagen efter, jeg er jo så sindssygt kulturel i øjeblikket, jeg vælter rundt fra det ene arrangement til det andet. Så fredags, der var jeg så, altså for en uge siden, der var jeg så, mens der var X-Factor-finalen, der var jeg i teateret og se Kærlighedens Optik i
Aarhus. Du var inde og se Marie Frank, det er rigtigt.
Ja, på entréscenen. De var fire skuespillere og Marie Frank. Og når jeg siger det på den måde, så er det fordi Marie Frank, hun er altså en dygtig sanger, men skuespiller er hun altså ikke. Jeg tror ikke, det bliver ret meget mere skuespil for hendes vedkommende. Men som
hun er sød.
Jeg snakker med hende bagefter også, og hun er verdens måske sødeste menneske. Men det var en fantastisk forestilling, og meget specielt, fordi det var ikke sådan på en scene op for enden og stolerækker. Det var ligesom en firkantet manege, hvor vi sad rundt om i to rækker. Og så ovenpå var der bygget, så der kunne sidde nogen ovenpå og kigge ned på scenen. Så vi var alle sammen meget, meget, meget tæt på.
I var alle sammen med et eller andet sted.
Og de spillede helt forrygende godt, de her unge skuespillere.
Fedt. Fedt. Hvad var det stykke?
Som jeg desværre ikke kan huske navnet på. Forestillingen hed Kærlighedens Optik.
Okay.
Og den spiller ikke mere, det var sidste gang lørdag. Men det er nogle af de skuespillere, vi skal holde øje med.
Ja, fedt. Skal vi lige høre noget musik, Palle? Du har valgt noget frem. Du får lov at starte den her gang.
Tak skal du have.
Og jeg er, starter vi blidt.
Jeg er i det blide hjørne igen i dag. Jeg har faldet over en fyr, der hedder Jason Moss, og et nummer, der hedder Come Back Home. Så kan vi jo godt sige velkommen, ikke?
Jo, det synes jeg. Velkommen.
Velkommen til Panikknappen. Well, people change, and I guess I did too. It's not your fault that the flowers won't bloom. I couldn't see there were too many tears in her eyes. You couldn't change, there were too many problems. Such a shame, my predictions were wrong. I couldn't see there were too many clouds in the sky. And I want you to come back home. Don't forget the faces you left all alone. In the dark, you'll find the light. That it looks like we're all going down. Love once strong is now fading to gray. Looks as though time has torn it away. Piercing silence will open my eyes to the pain. And I want you to come back home. Don't forget the faces you left all alone. In the dark, you'll find the light.
I want you to be okay, though you've departed, your soul will stay. In the dark, you'll find the light. And maybe soon you'll see that it wasn't meant to be.
Det store radioprogram, der ikke er i radioen. Panikknappen. Panikknappen. Med Dukka og Palle Bo.
Vi bringer en advarsel fra etatens 3. magistrat, afdeling 2. Kontoret for almen folkeopdragelse og skoling. Nej, der er ingen højere mening med panikknappen.
Det skræmte jo ikke nogen væk, Palle Bo.
Nej, det gjorde det ikke.
Men den er pænt, nydeligt, nydeligt,
nydeligt. Hvad kan vi forvente for dig lidt senere?
Vi skal have en lille smule mere gang i den.
Garage rock.
Ikke garage, men jeg er lidt i det rockede hjørne i øjeblikket. Ungerne og jeg kan godt lide, når der kommer noget tråd på. Jeg kan lide så meget andet også, det kan ungerne heldigvis også. Men vi har lidt en forkærlighed for tråden for tiden. My Chemical Romance for eksempel. Foretrukken lektyre havde jeg sagt, når vi kører bil for eksempel. Ikke til Janes udelte fornøjelse, men hende om det. Vi vil have blæst hjernen ud, ja. Og det får vi senere.
Ja.
Panikknappen.
Nu vil mystikken brede sig for nogen i hvert fald. Fordi det område, vi skal ind på nu, det kan godt gå hen og blive lidt kontroversielt. Goddag, Egon.
Goddag.
Egon, du er med til at udgive et blad, der hedder UFO-kontakt. Er det korrekt?
Det er rigtigt, ja.
Som udgives igen, eller i samarbejde med en international organisation.
Ja, den er kun dansk, men vi har internationale relationer.
Okay.
Som hedder IGAP.
Ja.
Hvordan starter det her for dig?
Jamen, der skal vi tilbage til 52. Jeg er en skoledreng på 10 år, og bor på landet i nærheden af Skive. Og vi har besøg af min morfar, og da vi så skal i seng, så skal han lige, jeg tror, han skal ud og slå en streg, som det hedder. Og står selvfølgelig og kigger, og så siger han, skønt dig at komme herud. Og der står sådan et moderskib, det ved jeg så i dag, men der stod sådan en sjov tingest på himlen, lidt skråtstillet med lys omkring og ligesom lys i vinduer. Du kunne faktisk tænke dig en togvogn, der kører på en dæmning. Sådan vil det se ud. Og i dag ved jeg, at vi kalder det et moderskib, altså en form for hangarskib, som indeholder flere små flyvende tallerkener, som er skiveformet. Det her, det var en stor cigarform.
Okay, det var ikke en tallerken, som man siger, det var cigarformen.
En cigarform, ja.
Ja. Hvor stor vil du gætte på, at den var?
Hvis jeg skal regne ud, at der var cirka 35 km til Karup, og den stod over det, og den var stor, så den har været flere kilometer lang.
Hold da fast.
Og vi ved, at de på radar er målt op til 80 km lange. Og sikkert endnu større, hvor de ligger ude i universet, hvor de ikke kommer ind i vores system.
Ja, fordi når du siger, når man ser dem på radar, så kan man sige lidt om, hvor store de er. Fordi ja. At så vidt som jeg har fået at vide her, så ved I, at det rent faktisk er meget tit, at vi får besøg. Kan det passe, det er noget med, at I mener, at det er hver 10. minut, der flyver en UFO ind i vores atmosfære?
Det er rigtigt. Altså globalt set, så regner man med ind- og udgang cirka hver 10. minut.
Okay.
Og i mange situationer, så ser man dem ikke, fordi de er ikke synlige for det menneskelige øje. Deres frekvens er en anden.
Okay.
Og der plejer jeg at sammenligne med, hvis du tager fjernsyn og sætter dig med sjabberen, så skifter du kanal, så forsvinder den gamle kanal. Den eksisterer ikke mere på fjernsynet. Og du får en ny kanal. Og du kan ikke se den gamle.
Nej.
Hvis du skifter tilbage, så er den der selvfølgelig stadigvæk, fordi rent teknisk kan det jo godt lade sig gøre. Men synsmæssigt, der eksisterer den ikke.
Hvor kommer de her besøg fra?
Vi mener jo, at de kommer både fra vores eget solsystem,
ja.
Og så ude fra universet.
Når du siger vores eget solsystem, hvilke planeter er det, så vi snakker om her?
Jamen, Mars og Venus og Saturn og Jupiter. Det er også Adamski, som vi hælder vores viden til, fortæller jo om sin rejse til Jupiter. Og til Saturn.
Jamen lad os lige prøve at høre Adamski. Han har været på rumrejse.
Ja, han har været med den derude. De, der kommer fra Venus.
Så er det jo så, som du sikkert kan forstå, at man som udenforstående tænker, hvorfor er de ikke blevet opdaget endnu? Beboelserne på de andre planeter, mener jeg, i vores solsystem.
Jamen, du kan ikke se dem, fordi deres frekvens er højere.
Okay.
Og så er vi tilbage til fjernsynet.
Ja.
Når man ser billedet af Mars og Venus, så er det bare en gold planet.
Ja.
Det, der foregår på overfladen, det foregår i en anden dimension. Og så siger skeptikere, det kan vi sagtens dække os ind under, fordi det kan man ikke måle. Men når vi får det at vide, er nødt til at tro på det.
Der vil sikkert være mange, Egon, der sidder og tænker, jamen, jeg har jo set billeder fra et landingsfartøj, der kørte rundt på Mars, og det er jo ikke et sted, hvor det ser ud som om, at der bor nogen.
Nej, men hvor du har land i Sahara, midt i Sahara.
Jamen, er det fordi, de har landet nogle forkerte steder? Er der forudet andre steder på planeten?
De billeder, vi får ned, de er censureret.
Hvem er det, der censurerer? Er det Mars-borgerne?
Nej, de vil da gerne snakke med os, men de vil ikke blande sig. Vi skal selv finde ud af det.
Ja, fordi det næste, det er jo så, at hvis det fungerer sådan, at dels ved censurering, dels ved, at de er på en anden frekvens, at vi ikke kan registrere, at de er på de andre planeter. Hvorfor lader de sig så se, når de kommer ind i atmosfæren?
Jeg tror, de er her hele tiden. Vi kan bare ikke se dem. Og så ind imellem, så skifter de frekvens, så de er synlige.
Okay.
For at gøre os nysgerrige.
Men direkte kontakt tager de jo ikke, eller hvad?
Jo, der er masser af kontaktpersoner, men det er så ikke officielt.
Okay.
Officielt så eksisterer UFO-sagen ikke. Ergo, så er det lidt svært at arbejde med.
Nej, det er ligesom officielt eksisterer Area 51 heller ikke.
Nej, men du kan se den. Hvis du går ind på Google Earth, så kan du skrive Area 51 USA.
Ja.
Og så får du et fint billede af Groom Lake City.
Jamen, det gjorde jeg i går. Der er jo noget, og der, man kan se, der holder fly og alt muligt andet.
Ja.
Men jeg har hørt dig sige, at jamen, det her det er noget, som alverdens regeringsledere de ved, og Anders Fogh, han ved det også godt.
Det her, det er så stort, så alle kan ikke være uvidende om det.
Hvorfor slipper der så ikke noget ud?
Vi ved så fra amerikanske videnskabsmænd og militærfolk, at der er en gammel amerikansk straffelov, som kan give fængsel med op til 10 år og bøder til $10,000 for den militærperson, der røber indholdet af en UFO-rapport, som er gået af tjenestevejen.
På mig der virker det alligevel lidt mærkeligt, fordi det er jo efterhånden over rigtig, rigtig mange år, at der ikke er nogen, der har tænkt, jamen, den viden, jeg har, den vil jeg altså ikke tage med i graven, så jeg skriver et eller andet testamente, som jeg lægger et sted, eller og siger, at det her, det skal sendes til alverdens medier i det øjeblik, at jeg dør. Det er mærkeligt, at der ikke er nogen flere, der har gjort noget i den stil, hvis det er sådan, de lægger ind med en viden, som er så interessant.
Ja, men militære hemmeligheder, det er strafbart at lægge dem. Også hvis du er videnskabsmand og kommer i kontakt med noget, som ikke eksisterer, så er det også strafbart.
Hvad er det næste, der sker her? Fordi at et eller andet sted, hvis de pågældende fra de andre planeter i virkeligheden er interesseret i at skulle hjælpe os og komme i kontakt med os, så må de jo have en plan. Tror du, de har sådan en plan, og hvad er det næste, der sker i den her sammenhæng?
Jamen, så længe de bliver beskudt, når de nærmer sig os, så holder de sig på afstand.
Og det bliver de?
Ja, det gør de da. Og der er så mange fantastiske rapporter, som man siger, at ja, det er sgu godt, men det er science fiction. Virkeligheden, den er faktisk noget andet.
Det vil sige, at i virkeligheden skal der en eller anden verdensomspændende omvæltning til, kan jeg godt regne ud, før at vi får reel kontakt med de udefrakommende. Fordi så længe verdenseliten holder det her hemmeligt og beskyder dem, som du siger, så får vi ikke den kontakt.
Nej. Men jeg tror, at tiden er ved at være så fremskreden, at der sker en masse landinger rundt omkring.
Mm-hmm.
Det er det, vi går og venter på. Selvfølgelig skal jeg sige det sådan.
Ja.
Vi har jo kontakt med nogle af dem derude.
Mm-hmm.
Og de får så at vide, at så snart at jorden er klar til at tage imod, så bliver vi befolket udefra. Spørgsmålet er bare, om det ikke er udefra, at vi er blevet befolket. Fordi der har jo været flere civilisationer på jorden, som er gået til grunde. Og hele tiden bliver vi som mennesker ret ved at genopstå.
Så vi er måske i virkeligheden selv fra det ydre rum.
Altså, hvis vi går ud fra, at vi alle sammen er rummennesker, vi kommer derud fra.
Ja.
Og nu har vi så valgt i en periode at inkarnere på jorden. Jamen, altså, tingene er ikke så enkle endda.
Nej.
Men Igor, nu nævnte du selv for lidt siden science fiction. Den film, der hedder Nærkontakt af 3. grad, er det en realistisk film efter din mening?
Den er tæt på. Den er så tæt på, så instruktøren fik hjælp udefra. Der var nogle skyformationer, som hvor der var UFO i. Det var simpelthen faktiske. Det er jo Spielberg, han er dygtig til sådan noget.
Okay.
Så der er simpelthen...
Der er ægte aliens med i Nærkontakt i 3. grad?
Ikke aliens, men jeg vil mene, at der var flyvende tallerkener i. Der skete nogle sjove ting, det er, hvor de sidder ude på landevejen, og der kommer susen og sådan nogle flyvende skiver.
Jeg tror lige, jeg skal se den film igen snart. Så.
Det tror jeg også lige, jeg skal.
Det er der, hvor man er på vej. Specielt på vej, der er sådan en vejsving, hvor de opholder sig.
Og hvor de sidder en hel masse mennesker, og ja. Så kommer de lige pludselig susen hen over dem.
Ja.
Okay. Spændende.
Og det kan sammenlignes med, at vi har en rapport fra Amerika, som vi også har lagt i vores blad, hvor et tog støder ind i et UFO, i et sving, i det bjergeområde. De simpelthen kolliderer, og der er store mærker på toget.
Er der nogensinde nogen her det sidste, Egon, som siger, ah, ham Egon, han har sgu en livlig fantasi?
Det har jeg levet med i 40 år, det kan jeg nok fortsætte at leve med.
Ja, det kan
okay.
Ja.
Og for en måned siden, der var jeg i Aftenshowet, som ham, der troede på UFO-sagen.
Ja.
Modsat, at der var en mand fra Superaften efter, der fortalte, at han efter 50 års forskning og 15.000 observationer, altså rapporter, ikke troede på UFO-sagen, fordi det kunne ikke lade sig gøre.
Hvor var han fra, siger du?
Det, der hedder SUFO, Skandinavisk UFO-information.
Og han stod frem og sagde, at han troede ikke på noget af det?
Nej, som dreng, så troede han på det. Så begyndte han at forske, og så fandt han ud af, at det var jo science fiction, det eksisterede slet ikke. Vi er kommet til den modsatte konklusion.
Mm. Hvorfor gjorde han det?
Jamen,
tror du?
Det ved vi ikke. SUFO tror ikke på UFO'er. ISCAP tror på UFO'er, fordi vi arbejder med det.
Men hvis folk har lyst til at dykke mere ned i det her, og det kunne jeg da godt forestille mig, for eksempel, at jeg havde, så kan man finde meget mere information og garanteret også en verden af links inde hos jer på jeres hjemmeside.
Det er rigtigt. Ja.
Og der ligger rigtig, rigtig meget på YouTube. Jeg sad og timerne fløj i går, når Egon havde sagt til mig, prøv lige for eksempel gå ind på YouTube og skrive Nazi UFO.
Ja.
Fordi nazisterne skulle efter sigende have været i gang med et UFO-projekt under 2. verdenskrig.
Men vi linker i hvert fald videre til Egon og til et par andre ting inde på vores hjemmeside, panikknappen.dk. Ja.
Du skal have mange tak for det, Egon.
Ja, tak fordi du var med her.
Ja, velbekomme.
Hej.
Hej.
Okay.
Jeg har sådan lidt en oplevelse af information overload, hvis jeg må have lov at være lidt en lille smule engelsk.
Ja.
Jeg tror gerne, jeg vil have blæst hjernen ud, inden vi skal snakke med Peter i Tirana. Her kommer der lidt gang i den. Det er et band, der hedder Truth and Fiction. Nummeret hedder Oh No. We got to stop the press now, baby. It's been too much lately. The headline reads, you match, you match. Let's accept the fact that you're a mess. Det er på det bedste DJ-vis der.
Oh, no.
Det store radioprogram, der ikke er i radioen. Panikknappen. Hold on now, we got a real situation. You get what you give, but you only complaining. Running down the hall screaming, here we go again.
Go and say goodbye.
gange i den.
Det er fedt. Truth and Fiction, Oh No, hedder nummeret. Endnu en perle fundet på Podsafe Music Network.
Hvad siger du til det, han sagde? Er du blevet mere overbevist om, at der findes uge på?
Altså, jeg vil nok regne mig selv som hørende til blandt skeptikerne. I forbindelse med det nærværende, med UFO-besøgende. Men det er svært at sidde her som, i citationstegn, lægemand, der ikke har forsket i det i mange år, og afvise det fuldstændigt. Det er sådan nødt til at sige. Mm. Det er svært at afvise fuldstændig muligheden for, at vi får besøg. Det er svært for mig at acceptere,
ja.
At verdenslederne, alle som en, er blevet enige om, at det her, det slipper bare ikke ud, fordi man kan ikke blive enige om væsentlige ting, såsom at slippe af med fattigdom og sådan nogle ting. Jeg tror ikke på, at det her vi kunne holde tæt.
Jeg synes, det er vildt. Vi skal lige, inden vi ringer til Albanien, så skal vi lige tjekke, om vi kan få Carsten til at hoppe på limpinden.
Det skal vi.
Ja. så jeg ringer op til den første. Ja.
God aften, Carsten. Her er det Hans Pilgaard fra Hvem vil være millionær?
Goddag.
Jeg sidder her sammen med storesøster Marianne.
Ja.
Som udover at være lidt nervøs, har lidt travlt, fordi hun vil gerne skynde sig videre.
Hvem er
Men hun har fået et problem med et spørgsmål, som hun tror og håber, du kan hjælpe hende med.
Ja, det kan jeg selvfølgelig.
Det satser vi på. Om lidt så satser I hvert fald 30 sekunder. Marianne, prøv de 30 sekunder begynder nu.
Hej. Hvad er Mads Mikkelsens profession i filmen En Kort, En Lang? Arkitekt, kok, journalist, kunstmaler.
Han er bøsse.
Arkitekt, kok, journalist, kunstmaler.
Han er bøsse, ved
du ikke? Du tør ikke at sige det. Har du set? Nej, det kan vi ikke nu.
Du hoppede ikke rigtig på den, hva' Carsten?
Nej, okay. Først har jeg ikke nogen søster. Jo, det har jeg, men hun er der ikke sagde.
Det er du, kære Palle, fra Panikknappen.
Det er slet ikke tvivl om.
Kan du have det godt, Røvhul?
Lige måde.
Hej.
Ja, det er Carsten.
God aften, Carsten. Her er det Hans Pilgaard fra Hvem vil være millionær? Jeg sidder her sammen med storesøster Marianne, som udover at være lidt nervøs, har lidt travlt, fordi hun vil gerne skynde sig videre. Men hun har fået et problem med et spørgsmål, som hun tror og håber, du kan hjælpe hende med.
Haha.
Det satser vi på. Om lidt så satser I i hvert fald 30 sekunder. Marianne, prøv de 30 sekunder begynder nu.
Hej. Hvad er Mads Mikkelsens profession i filmen En Kort, En Lang? Arkitekt, kok, journalist, kunstmaler.
Hold kæft, man. Det er en, der tager et pis om mig.
Har du set? Nej, det kan vi ikke nu.
Hej, Carsten.
Halløj.
Jeg hedder Palle Bo. Jeg ringer fra et radioprogram, der hedder Panikknappen.
Okay.
Vi skulle lige se, om vi kunne få en Carsten til at føre en samtale med Hans Pilgaard, men det lykkedes ikke helt.
Nej, fordi jeg har ingen søster, der hedder det der.
Ah. Ærgerlig. Ha' det godt.
Ja, lige morgen.
Hej.
Hej.
Moin.
Moin.
Ja, det er Carsten.
God aften, Carsten. Her er det Hans Pilgaard fra Hvem vil være millionær? Jeg sidder her sammen med storesøster Marianne.
Ja.
Som udover at være lidt nervøs, har lidt travlt, fordi hun vil gerne skynde sig videre. Ja. Men hun har fået et problem med et spørgsmål, som hun tror og håber, du kan hjælpe hende med. Det satser vi på. Om lidt så satser I i hvert fald 30 sekunder. Marianne, prøv de 30 sekunder begynder nu.
Hej. Hvad er Mads Mikkelsens profession i filmen En Kort, En Lang? Arkitekt, kok, journalist, kunstmaler.
Ja, slet ikke ved du. Skal lige have et sprog bare det her.
Arkitekt, kok, journalist, kunstmaler.
Ja. Du var ikke til en anden at spørge.
Du tør ikke at sige det.
Jeg bliver kendt til Marianne.
Har du set? Nej, det kan vi ikke nu.
Hej, Carsten.
Ja, det var meget god.
Jeg hedder Palle Bo. Jeg ringer fra et radioprogram, der hedder Panikknappen. Og vi sidder nærmere og sidder med en god ven, Duke Berg Lønge. Og vi er i gang med at prøve at spille noget Hans Pilgaard til nogen, der hedder Carsten. Og så se, om vi kan få en samtale i gang. Men det gik ikke så godt med dig.
Nej, det gjorde det ikke. Jeg sidder på arbejde. Jeg har det andet godt fra.
Du må undskylde, vi forstyrrer dig.
Det er
godt. Hej.
Ja, hej.
Ja, det var så en udpræget succes, det her.
Vi må prøve Carsten igen i næste uge.
Ja, eller prøve nogle andre. Der er jo masser at tage. Nu skal vi ringe til Albanien.
Ja, af alle steder.
Hvem er det, manden er?
Jamen, han hedder Peter. Han er dansk, og han arbejder på et albansk reklamebureau.
Okay.
Jamen, og jeg vil sige, at kontakten med ham fik jeg. Jeg har sådan en profil på et kommunikationsforum portalssted. Mm-hmm. Og snublede over hans profil og så slog ned på, at han var reklamemand i Albanien. Og så tænkte jeg, hvad fanden laver en dansk reklamemand i Albanien? Det var jeg sådan nødt til at snakke med ham om. Så nu ringer vi til ham.
Ja.
Goddag.
Goddag, Peter. Det er Dukka fra Panikknappen.
Ja, goddag.
Goddag.
Og jeg hedder Palle Bo.
Ja, hej Palle.
Du er reklamemand i Albanien.
Det kan du tro, ja.
Hvordan filen kommer man på den idé?
Ja, men altså, det er jo som med så mange andre dumheder, mænd begår, det er jo på grund af en kvinde, jo.
Ah,
say no more.
Så enkelt kan den skæres, jo.
Nå, men tak for samtalen.
Ja, farvel.
Så, ja, jeg støtte jo, selvfølgelig var det via nettet, jo, som så meget andet også sker, jamen, i disse dage.
Så rendte du ind i en venligsindet albaner, simpelthen?
Ja, det gjorde jeg. Så jeg havde en idé om for et par år siden, at ja, nøjagtigt 2 år siden nu faktisk, at jeg ville, nu skulle der altså bare ske noget nyt, og så, ja, så planlagde jeg den her tur, og så tænkte jeg, det kunne jo være super fedt at have nogle hvad skal man sige, hvad hedder sådan noget, det hedder, ja, i gamle dage hed det pindevenner, ikke? Mm-hmm. Rundt omkring i Europa, som man så kunne møde, ikke? På den her tur, og så lavede jeg en profil på sådan en pindevenn-site. Og jeg fik en besked tilbage fra blandt andet min nuværende kone, at det kunne da være hyggeligt at skrive lidt sammen. Og jeg tænkte jo selvfølgelig Albanien, det var mig altså ikke lige på den rute, jeg havde regnet med at skulle køre. Men jeg tænkte, hvad fanden. Der var et eller andet over de der par linjer, hun skrev. Og
det udviklede sig?
Og det udviklede sig så til mere end venskab, og så er det jo, at Danmark jo ikke så åben for folk der uden for EU. Så det der med at skulle flytte sammen i Danmark, det var sådan lidt svært. Så jeg besluttede mig for, så skulle jeg da bare til Albanien.
Frisk.
Og det blev så mit eventyr i stedet for den her Europa-turné. Så blev det albansk eventyr i stedet for.
Ja, fordi Peter, når vi siger Albanien normalt, ja, nu ved vi jo selvfølgelig godt, at jerntæppet er faldet.
Ja.
Men Albanien var... Undskyld mig den lidt brutale måde at udtrykke det på.
Du behøver ikke undskylde noget som helst.
Albanien var, sådan som jeg husker det, og for mange, mange, mange år siden i et tidligere liv, var jeg ungkommunist, skal jeg lige skynde mig at sige. Da Albanien var den socialistiske verdens joke.
Ja, fuldstændig. Ja.
Men prøv så her, Peter. Et reklamebureau i Albanien.
Altså, jeg har det sådan lidt... De to ord, reklame og Albanien, det er næsten det samme som at sætte pålægschokolade og sennep sammen. Altså, de to ting, de klinger ikke sammen.
Nej, og det ville du så også opleve, hvis du var reklamemand i Albanien, og det klinger stadig ikke sammen.
Men hvad findes der af reklamer? Hvordan er en typisk dag for Peter Reklamemand i Albanien?
Ja, men det er sådan set... det er så gør det sådan lidt spændende, fordi de er jo alle sammen, altså det er jo selvfølgelig et mere eller mindre moderne marked, vi befinder os i dag med private virksomheder, fuldstændig ligesom alle mulige andre steder, og med internationale virksomheder også. Men de fleste har jo stadigvæk en opfattelse af, at reklame, det er bare en omkostning, det er ikke en investering. Det har vi faktisk en af vores kunder, der specifikt har udtalt det. Og det er sådan den generelle opfattelse. Så selvom de godt ved, at jamen, altså, markedsføring, det er man er nødt til i et frit marked, men så tror de stadigvæk ikke helt på det. Så opgaven består ofte i at overbevise kunderne om, at det her, det er faktisk noget, de kommer til at tjene penge på, ikke noget, de bare skal betale os for at gøre. At de forventer jo at få tingene nærmest gratis, fordi vi laver jo ikke noget for dem. Vi giver dem jo bare et par gode råd, jo.
Så hvorfor betale for det?
Så vi har oplevet kunder, der ringer og siger, jamen, vi skal have lavet et tv-spot, og, og, og vi har den her målgruppe. Hvad for nogle tv-stationer skal vi så reklamere på, og på hvilke tidspunkter? Og så går vi jo i gang med at undersøge, hvordan det nu ser ud, hvem der ser hvilke programmer, og vender tilbage med et svar, og så lægger de røret på og siger, jamen tak for det. Og så forventer de, så bliver de lidt mærkelige, når vi så sender en faktura på det.
Ja, ved du hvad?
Fordi det var jo bare et godt råd, de spurgte om, jo. Så det er lidt holdningen.
Nu har vi tidligere talt med andre, som er flyttet til udlandet, og de har alle sammen sagt, jamen, det der med at integrere os, det går da ikke så fandens godt med. Men nu du er jo albansk gift, og ikke har en flok danske koloni med derned, går jeg ud fra. Hvordan går det for dig med at blive integreret?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg prøver egentlig ikke rigtig på det, for at være helt ærlig. Mentaliteten er meget anderledes og ned, og altså, det kommer an på, hvad du mener med integreret, fordi det er klart, at min kone har jo selvfølgelig kolleger og venner og sådan noget, som vi går ud og tager en kop kaffe med, og hvad man nu ellers gør. Så i den forstand går det sådan set fint nok. Men at begynde at hvad skal man sige, følge deres traditioner og den slags ting, det tvivler jeg på, at jeg kommer til.
Når det handler om det med bosættelse i et tidligere Østblokland, så har jeg en lille smule erfaring. Min mor bor i Litauen og har boet der i 14-15 år. Det man jo så ved med de her lande, det er, at uanset hvad, så er der ikke kedeligt. Hverken politisk eller folkemæssigt. Og her for ikke så særlig længe siden, der var det jo ekstra spændende at bo i Tirana.
Det må man sige. Der var knald på, for at sige det lige ud.
Ja, hvad var det? Var det et ammunitionsdepot, der sprang luften?
De kalder det et ammunitionsdepot, men det er en fabrik, eller hvad man skal kalde det, hvor de afmonterede gammel ammunition. Og det mest vanvittige er jo, det den lå cirka en kilometer fra lufthavnen. Det er jo måske ikke sådan det smarteste sted at have sådan et lager liggende. Og det, har jo, det er jo en skandal, der
Men det sagde puff godt og grundigt.
Ja, det gjorde det. Der er et krater på 500 meter i diameter. Det er bare et hul i jorden. Og så kan du godt forestille dig, hvordan landsbyen, der lå lige ved siden af, den så ser ud, ikke? Så.
Og der har været et ret spektakulært politisk efterspil, kan jeg forstå på dig.
Det tager svagt an. Oppositionen er selvfølgelig presset på for, at premierministeren Berisha, han skulle gå af, og det lykkedes så at få presset forsvarsministeren til at gå af. Og det mener Berisha så er nok, og at han ikke har nogen andel i det her overhovedet, men skandalen er jo så kæmpestor, at man må sige, at han har altså det overordnede ansvar, uanset hvad hans folk så har lavet, uanset om han har deltaget i det eller ej.
Det lyder umiddelbart lystigt, Peter.
Jamen, det er meget lystigt, og når man så samtidig tager betragtning af, at sundhedsminister, han er uddannet svejser, så det er ligesom det hele sådan man forstår ligesom, hvordan tingene fungerer, ikke?
Er der også noget med, at der er en af de andre minister, der er narkosmugler?
Det er rigtigt, men det var forskelligt, det er ham, der er gået af.
Okay.
Han har efter sigende en fang fra Italien for 3 år, som så blev afsagt in absentia. Og det benægter han stadigvæk. Og desværre havde de her New York Times journalister ikke kunne finde dokumentation for det, men det skulle vist være ret. Det er vist meget sandt.
Må jeg spørge om ting, Peter? Savner du Danmark?
Ja, det må jeg nok indrømme. Det gør jeg. Det er jeg begyndt på. Ikke så meget på grund af alle de her politiske ting. Altså, det er mest synd for albanerne, at de er låst fast i et system, hvor at den ene korrupt politiker overgår den anden, ikke? Men mest fordi mentaliteten, den er lidt svær at vende sig til, lad mig sige det sådan.
Hvor længe bliver I boende i Tirana?
Jamen, det gør vi sådan set kun indtil jeg får et job i Danmark.
Okay, du har snøren ude efter noget herhjemme.
Ja, men det har jeg, og vi har jo så netop lige fået en datter her i januar.
Tillykke.
Jo, tak for det. Og der må vi jo nok indse, at hendes fremtidsmuligheder er væsentligt større i Danmark, så det har vi besluttet, at så snart det kan lade sig gøre, så tager vi til Danmark. Først skal jeg have et arbejde, og så på sigt skal min kone selvfølgelig have et arbejde også. Hun er bestemt ikke den hjemmegående type, så det er planerne.
Peter, du skal have tusind tak for, at du gad at snakke med os.
Ja, men det var så lidt.
Og held og lykke med det, og vi linkes ved.
Det er godt, ja,
hej.
Hej.
Spændende fyr.
Og spændende land, han bor i.
Det må man ellers nok sige.
Og med fare for at have gentaget os selv gå i mange gange, så nåede vi endnu en gang til vejs ende i en lidt for lang panikknap.
Ja, men jeg synes, at vi har været godt omkring den her gang.
Ja. Fra den ene side at snakke til den anden.
Ja. Husk nu på podcasterprisen på hjemmesiden. Spred panik på hjemmesiden. Kom med kommentar på 222-panik. Eller skriv kommentar på hjemmesiden. Kom i kontakt med os. Vi har brug for, at det her det bliver en tovejs kommunikation, ikke?
Ja, t-shirt donation, hvis der er nogen.
Ja.
Alt det der, det kan du læse mere om på panikknappen.dk.
Ja, og hvis du hjælper os med at sprede panik i den uge, der kommer, så kan det blive belønnet med nogle badges, fordi vi lige har produceret badges.
Trods det, at vi har et markedsføringsbudget på 0 kroner. Tak fordi du gad at lytte. Farvel. Jeg skal til jobsamtale.
Ja, kan du have
det godt. I Aarhus.
Ja.
Jeg har travlt.
Kan du have det?
Farvel.
Er du ude herfra?
Ja. I en vis fart. Jeg skal også have noget frokost på vejen.
Hjælp Duka og Palle Bo med at sprede panik. Fortæl dine venner om panikknappen. Se mere på panikknappen.dk.
I redaktionen i dag. Dyretræner Victor Abrahamsen, Location Scout Torben Armfred, Lydeffekter Toke B. Olsen, Executive Sound Designer Thomas Bjergård Balling Jørgensen, Boom, Thea Bileskov Jansen, Boom Boom, Mabel, Klip, Sten Bakkegaard Bo, Administration Sara Holst Jensen, In-House Production Facility Koordinator Rune Bungfis, Stunt Koordinator Robert Broberg, Special Effects Ralf Brygman, Pressechef Preben Bunde, Vicepressechef Poul Bus Pedersen, Kreativ Konsulenter Poul Fogh Rasmussen og Svend Ole Gram Eriksen. I studiet var Duggeberg Lynge og Palle Bo. Panikknappen er produceret i studie 3446 hos Radio Gue på en mixer fra Randmix med copyright 2008.
Og du kan?
Ja.
Snæs.
Hej.